بسم الله الرحمن الرحيم
ألهاكم التكاثر
السورة إن الله سبحانه وتعالى أيقذم بجانبه من ومانغا بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر كبسر وزا وكينج وزماري ألهاكم التكاثر كبرق الجزا وكبير أنت مكناني بينجي نغبي باباتما سونغا بتباتوفا كنسكنو توينا چوغينا نچونغو جيكي ساندايو توينا چوغينا نچونغو جيكو ngoye zibaku zinzemu Allah subhanahu wa ta'ala yewu nyomuntu akira kumacha na era biro kusala na era biro kusiba na era biro kutola zakka na era biro kusiba muzi gwa Ramadhan era biro kugenda e Makka na gamba nti obuddu obugenda e Makka sibunina ndi mukukola ate hijja ejja netukira mu biseera bya Christmas ngatawe sente ziba zimaze okubulwa sente awe ziba zimaze okuvuja sente awe ziba season ezikola sente nze obudde sente nzina nayo obudde obugenda e Makka bisirina Allah agamba nti alhaakum kubasiri wazza takathurun okuyinjiwa zebingi muyinjiwa ze sente ku akawunti muyinjiwa ze sente mu nsawo zammwe muyinjiwa ze amataka muyinjiwa ze ebyobugagga mamotoka ebyo byabaleeta kuno hatta okutuusa zurtumul maqabira mutuuse n'okubeera nti mutwalibwa mu ntaana nga mukuŋŋaanya bukuŋŋaanya omuntu afuna akisidenti ng'eswala zaamuyiseeko dda Ramadhani tazisiibye hijja tafuze ne batuuka okumutwala mu ntaana nga bamugye mu kukuŋŋaanya bukuŋŋaanya sente Allah subhanahu wa ta'ala agamba hatta zurtumul maqabira okutuusa le batuuse okubateeka ne mu ntaana zammwe ne mugenda okuziikibwa nga temuyina ke mwekoleddewo ku saidi ya Allah wabula mubbinkana mutobana kukuŋŋaanya nsi eno kalla nedda siwe kyandibadde saufa ta'lamuuna bujja kukkiri nca mujja kutegeera ekituufu nti kye mwali muteekwa okukola si kye mwakola summa oluvannyuma nga mumaze okubeera nga muva kuno kalla saufa ta'lamuuna mazima ddala mujja kutegeera nga mutuuse ku kiyama nti kye mwakola si kye mwali muteekeddwa okukola mu ssaawa y'okuva mu nsi ojja kukitegeera nti kye wali oteekeddwa okukola si kye wakola ne ku lunaku lw'enkomerero ojja kutegeera nti kye wali oteekeddwa okukola wawaba kalla mazima ddala law ta'lamuuna ilma alyaqiin singa mwali mumanyi olunaku olumanya olwannamaddala temwali badde ng'ebirowoozo byammwe byonna mubimalira mu kutuuma nsimbi na kukola latarawunna aljahiima mujja kkiri nca mulula mulabe omuliro jahiimu n'amaaso gammwe thumma oluvannyuma latarawunnaha mujja kugulaba aina alyaqiini n'eriisi erikakasiza ddala nti gwegwo gwennyini allah gwe yateekawo thumma oluvannyuma latusalunna mujja kubuuzibwa yaumaizin ku lunaku olwani naimu ku byengera byammwe allah subhanahu wa ta'ala tolina nsonga yonna gy'ogenda kumuwa yakugaana kuyiga kusoma qur'ani kubanga allah subhanahu wa ta'ala yakuwa fasilitizi zonna oli fasiliteetedi buli kintu kyonna bakikugondeza okubeera nti otegeera bulungi nnyo allah by'ayagala allah subhanahu wa ta'ala tolina excuse gy'ogenda kumuwa nti walimu okusaala tolina excuse gy'ogenda kumuwa ng'etegeerekeka nti walimu okusiiba tolina excuse gy'ogenda kuwa allah subhanahu wa ta'ala yakugaana kugenda kukola hijja nga yakuwa ensimbi tolina excuse gy'ogenda kuwa allah subhanahu wa ta'ala nga yakuwa sente n'ogaana okuwa zaka allah agamba latarawunna aljahiima mujja kulaba muno jahiimu n'eriiso lyammwe mu kukaka sente gwegwo thumma latusalunna oluvannyuma omala okugulaba batandika okukubuuza yaumaizin ani naimu ebyengera byebakuwa kinsonga kiggwe yakugaana okuyiga okusoma qur'ani nga wali omanyi abantu abazannya omupiira gwa sene e bulaaya omusajja ayinza okusimbira layinapu y'e bulaaya yonna 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 buli ttiimu eryo n'agikubulira n'omuzannyi sente ze bamuguze ne ge bamugje mu ttiimu okumuzza mu ndala naye nga mu qur'an talinamu harufu n'emu tolina excuse gyojja kuwa allah subhanahu wa ta'ala ewulirwe yakugaana okuyiga okusoma qur'an ekyo kyo tekiriiyo wabanga allah agenda kukubuuza lam naj'al lahu ainaini amaaso abiri tewagayina walisaana n'olulimi nga lusobola okwogera washafataini n'emimwa ebiri byonna 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 ebyo twabikuteekako nga bikusobozesa okubeera ng'oyiga okusoma qur'ani teri muntu yenna baganda bange mbakubiriza agenda kuwalukusa allah subhanahu wa ta'ala lubeere nga lutegeerekeka olwamugaana okuyiga ekitabo kya allah subhanahu wa ta'ala